ഡീപ് ക്ലിയർ അതാത്മവരാധ്യത്തി Sevgili sağlık formatlı dinleyiciler, Pravadak stüdyoda sivilenmen Yoğuşan Arnoğruan. Bugün 2016 yılın 19. Mart keptenin şenbe günü. Meclis atlı yetkileşimden Tacikistan'ın Türkmenistanlaşmağı diyen temanın başında geçirilen sohbetdoşluğunu yazgıda dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir Alparya. O da günün sağladığın kaderliklerini dinler. Dubai'den doğun oyununa Rostov şehrine gelen yoğurukçu sorgun mağazı inansanına kelakçılığı uçurap o dalığı onun üstünde 60'tan uğrağı adam göpat varlı. Bu hadisi 19. Mart günü İyir'den varlı. Resmiler Dubai'den gelen uçurun bu oyunu 737-800 belgeli yoğurukçu uçurduğunu aittiler. Onun ortasında 62 adam 55 yoğurukçu 7 sanıkım ip. Ekipaj agzası bar eken, olaryň hemmesi ýogaldy diýip yerli adatdan nasar ýagdaýlar ministrligi aýtdy. Fly Dubai howaýorlar öz Facebook sahypasynda biz Dubai'den doğan oýuna Rostov barýan reisimiziň helaçylygy uçuranlygynyň habarly biz deriňe ýerdiydi. Bu howaýorlar biraz soň bortdaky adamlaryň hemmesiniň ýogalanyny tasdiq etdi we pidalaryň dördüsiniň çagalar bolanyny aýtdy. Tas Döwlet Habar gurluğu Ortiýetiň Derňew Komitetiniň ýurdun iň ýokary derňew gurluğynyň deslapky maglumatlaryna salgylanyp, uçurun gonýan wagty ýer urulyp bölekleri bölünýändigini ýazýar. Canının için bomboç İstanbul'lu öğrenini partladıp ağzından 4 adam öldürdü. 20 adam molta yaralattı. İstanbul'un gubernatörü Vazip Sakin aittı. 19. Mart'ta partlama şehrin Söğda merkezinde oldu. Yaralı olanların kevirinin yağdayının ağırdı aydılıyor. Bomboçinin öğretken öldü. Yerli televizyonu polisiye diktorlarının bir yerin üstünden aylanışını görközdü. Türkiye'nin doğan haber kurluğu yaralı olanların üçesinin İsrail rayettiğine aitti. 13. Mart'ta Ankara'da olan ulağ partlaması 37 adam öldürüpdi. 3 kepti odol sol şehirde olan yine sona menges hücum 29 adam yine öldürüpdi. Ol hücumların ikisinin cevapkarçılığını hem Kurt Azatlık Lasınları Kurdistan İşçiler Partiyasından PKK'dan ölünün topor öz üstünarlı yanvar ayında olsa canının geçenin İstanbul'la olan hücumunda 10 adam ölüpdi. Ýewropa Birleşigi bilen Türkiýe migrantlaryň Ýewropaga gelýän akymyny azaltmak maksat edinýän alalasyny jemledi. Ýewropa Kengesiniň prezidenti Donald Tusk 18 martda Twitterde Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dağdoğlu bilen Ýewropa Birleşiginiň 28 lideriniň Brüsselde bolan duşuşyny bir agyzdan alalasyna gelinendigini aýtdy. Dağdoğlu munyň taryhy gün bolanyny aýtdy. Biz şu gün Türkiýe bilen Ýewropa Birleşiginiň bir meňzeş ykbarynyň, bir meňzeş synagynyň we bir meňzeş geleje bardygyny göz ýetirdik diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu plan esasynda Gresiýa gelýän migrantlar eger gaçyp atarlar, haýyşlar ret edilse ýerine Türkiýeye gaýtarlar. Ýewropa Birleşigi ýurtlary muňa derek Türkiýede ýaşaýan Siriýeli müňlerçe migranty gaýtadan ýerleşdirmäge kömek eder. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Owgan howpsuzlyk güýçleri 18 martda Kabulda ýurdun iş başyndaky Aňtow ýollaşmasyna garşy gurnalan hüjümiň öňüne alanlyklaryny habar berýärler. Resmiler Azad Owgan radiosyna hüjüm amala aşyrjak adamyň Masud Andrabiýiň oýuna girmäge synansanlygyny, emma wagtynda bilinip howpsuzlyk güýçleri tarapyndan öldürilenligini aýtdylar. Wakanyň bolan ýerine şahytlar atyşyk setlerini eşdenliklerini görýärler. Köçeler polisiýa tarapyndan gawalyp alyndy. Bu waka Kabulyň merkezinde agyr gowragly ýerde hökümet ministrliklerinin we daşary ýurt elçixanalarynyň binalarynyň ýerleşýän ýerine boldy. Andrabi ýurdun Aňtow gullugynyň milli howpsuzlyk müdirliginiň başlyklygyny dekabr aýyna öýlenipdi. Serbiýanyň häkimetler 46 adamy korrupsiýa we pul ýuwmak aýyplamalaryna tutsak edenliklerini aýdýarlar. İçeri işler ministri 18 martda ýol gözegçilik polisiýasynyň 15 ofiserini pora almakda guman edilip tutsak edilenini habar berdi. Aprel ayında verilen parlament saylawlaryny önüň tutuş ýurt boýunça geçirilen arasylaşda tutsak edilenleriň arasynda bir sudya, döwlet ýetişiliginde pensiýa fondunyň bir resmiýeti odal häkim hem bar. Guman edilen adamlaryň eden ter işleri netijesinde döwlete ýa yerli häkimetlere jemi 7 milyon euro meçhörüne ziyan ýetirilen röýdülýär. Bu dekabrdan bäri geçirilen ilk ikinji arasylaşdyr. Öňkü gezek polisiýa 86 adam tutsak edip de Serbiýa Ýewropa Birleşigine goşulmak barada gepleşikleriniň çağyny giň eýran korrupsiýa we guramaçylyk jinayata garşy çäre görýändigini görkezmeli. Paryjda 130 adam öldürilen noýabr terror hüjümlerinden aýyplanan 26 ýaşly Salah Abdeslam Belgiýanyň hassahanasyndan çykarylyp we onuň basym Fransiýa iýerilmegine garaşylýar. Guman edilýän Abdeslam 19 martda polisiýa reýdinde ýeňil yaralananyndan bir gün soň Belgiýanyň polisiýasy tarapyndan soraga çekildi. Belgiýanyň prokurory AP habar gullugyny Abdeslamyň Belgiýa polisiýasy bilen gürleşmäge başlanygyny, munyň onuň ekstraditsiýa edilmegini giýjikdirmegini mümkinligini aýtdy. Emma ol Irwich Fransiýa iýerlerdi prokuror Erik van der Spiet sözüniň üstüne ýetirdi. Gazagystan maglumat syzmasynyň öňüne almak üçin hökümet binalaryny smartfonların ulanılmağını qadağan edər. Bu qadağançılıq sılıb çıxan dokumentdən məlum oldu. 17 martda metro otosudan hökumət dokumentini rəsmilərin oğların yanına gələnlərin hökumət binalarına girəndə smartfonlarını qapının ağzında qalırcaqdıqları aydılar. Hormatlı dinləyicilər, siz xəbərləri dinlədiniz.